Prenosimo zajedničko saopštenje za medije Srpske pravoslavne crkve i Antiohijske pravoslavne crkve i svega istoka. U saopštenju se kaže: zvanična i mirna posjeta njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja pravoslavnoj crkvi Antiohije i sveg istoka od 1. do 7. juna 2019. Posvećen jedinstvu vjere, postupajući prema tradiciji i običajima crkve, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej je na čelu crkvene delegacije učinio zvaničnu i mirnu posjetu pravoslavnoj crkvi Antiohije i sveg istoka. Svečani doček upriličio je njegovo blaženstvo Jovan X. Patrijarh Antiohijski sa arhijerejima Svetog sabora Antiohijske patrijaršije. Posjeta njegove svetosti je upriličena na poziv koji mu je uputio patrijarh Jovan X. za vrijeme svoje posjete Srbiji prošlog oktobra. Njegova svetost, patrijarh Irinej i njegovi saputnici imali su priliku da se upoznaju sa realnim stanjem Antiohijske crkve u Siriji i Libanu, gdje su dvije strane razmotrile veći broj pitanja od značaja za Antiohijsku i Srpsku crkvu. Patrijarsi su također potvrdili više čvrstih stavova. Obje crkve smatraju da su hrišćani osnovna komponenta istočnjačkog mozaika u društvima u kojima žive i da mir u oblasti Bliskog istoka ne može da se zasniva ni na teoriji zaštite manjina, niti na logici o supremaciji većine, već da treba da bude postignut kroz preplitanje i sadejstvo svih napora u okviru principa građanstva i jednog života za sve vjerske i društvene grupe. Dvije crkve također potvrđuju da odgovornost leži na svima unutar i izvan Sirije za isušivanje izvora terorizma kako sa ideološkog tako i sa oružanog aspekta, kao i za nalaženje rješenja za krize na miran način, što bi trebalo da sačuva čovjeka istoka od trpljenja posljedica rata kao što su otmice, ubijanje, protjerivanje i nasilje. Obje crkve također pozivaju međunarodnu zajednicu i sve vlade da istinito sagledaju problem terorizma koji već veoma dugo pritiska sve zemlje i ljude istoka, među kojima su i hrišćani, za što posebno tešku cijenu plaćaju djeca Antiohijske crkve i drugi. Obje crkve ističu značaj saradnje unutar pravoslavlja i pozivaju na učvršćivanje i aktiviranje dijaloga među svim autokefalnim pravoslavnim crkvama, jer je to jedini način za izlazak iz kriza. Pored toga, one potvrđuju da se moraju poštovati istorijske i geografske granice između pomisnih crkava i smatraju da je jedinstvo pravoslavnog svijeta dragocjeno nasljeđe koje nam je zaveštao sam Gospod Isus Hristos i ono će ostati sačuvano i jasno šta god da donesu buduće krize. Obje crkve također ističu svoju vjeru u dobrotu čovjeka u našim zemljama kao i u njegovo vjersko i civilizacijsko nasljeđe koje mu ostaje kao identitet i otvorena pripadnost, što se ne može fragmentirati u vrtlozima savremenog svijeta proisteklim iz duha nezavisnosti i individualizma, kao ni trendovima raskola i korišćenja religije na polju politike. Uz to, dvije crkve potvrđuju i da pripadnost crkvi niti ukida, niti se u isto vrijeme poistovjećuje sa nacionalnom pripadnošću koja poštuje specifičnosti zemalja, već pripadnost crkvi upravo postavlja temelj pripadnosti naciji i državi, gradeći u čovjeku kulturu građanstva i saživota sa drugim, uz potpuno poštovanje njegovih posebnosti. Obje crkve također posebno su obratile pažnju zbog otmice dvojice mitropolita grada Alepa, Jovana Ibrahima i Pavla Jazidžija, koja traje od aprila 2013. godine i traje sve do danas. Dvije crkve osuđuju kako ovu zločinačku otmicu, tako i praktično ćutanje na međunarodnom planu koje je obavijalo i još uvijek obavija ovaj slučaj, pozivajući sve na ulaganje truda radi njihovog puštanja na slobodu i zatvaranja ovog slučaja koji u malom simbolizuje patnje svih otetih kao i patnje čovjeka istoka koji plaća cijenu ratova. Dvije crkve također apeluju na međunarodnu zajednicu da sačuva svetinje na Kosovu i Metohiji. Dvije crkve se mole za napredak naroda koji pripadaju pravoslavnoj crkvi, za mir i stabilnost u svim zemljama i za mir u Siriji i stabilnost u Libanu, za dobrobit čovječanstva u cjelini koje čezne za mirom presvetog Boga u Damasku 7. juna 2019. godine. Srpska patrijaršija, njegova svetost, patrijarh Irinej, Antiohijska patrijaršija, njegovo blaženstvo, patrijarh Jovan X. stoji u zajedničkom saopštenju za medije Srpske pravoslavne crkve i Antiohijske pravoslavne crkve i svega istoka.